Ռեբեկան ետ գցեց քողը և նայեց նրանց։ Նրա դեմքը և ամոթխածություն և արժանապատվություն էր արտահայտում։ Նրա ապշեցուցիչ գեղեցկությունը համընդհանուր զարմանք առաջացրեց, ու ասպետների ջահելները լուր իրար նայեցին։ Այդ հայացքները կարծես ասում էին, թե Ռեբեկայի արտակար գեղեցկությունն ավելի շուտ բացատրում է Բուագիլբերի խելահեղ սերը, քան աղջկա կասկածելի կախարդությունը։ Սակայն այդ ամենը ամենից ուժեղ ազդեցություն թողեց հիգի սնելի որդու վրա։
«Թողեք ինձ, թողեք!»
գոռաց նա, դիմելով դուռը պահպանող պահակությանը։
«Թողեք դուրս գամ այստեղից, թե չէ կմեռնեմ վշտից. Չէ որ ես նրա դեմ վկայություն տվի»։
«Բավական է, խեղճ մարդ, հանգստացիր»,
ասաց Ռեբեկան, լսելով նրա գոռոցը։
«Դու ինձ վնաս չես տվել»։
«Ճիշտն ասած, օգնել էլ չես կարող արցունքներով ու կարեկցանքով»։
«Հանգստացիր, խնդրում եմ, գնա տուն և քո մասին հոգա»։
Պահակները խղճացին հիգին, ու վախենալով, որ նրա բարձրաձայն հայհոյանքները զայրույթ կպատճառեն ղեկավարությանը, որոշեցին դուրս բերել նրան դահլիճից, բայց նա խոստացավ լռել և կրկին թողեցին մնա։ Հրավիրեցին երկու վարձվածներին, որոնց Ալբերտ Մալվուազենը նախապես սովորեցրել էր ինչ ասել։ Թեկուզ և երկուսն էլ անսիրտ անպիտաններ էին, այնուամենայնիվ սրանց էլ ապշեցրեց գերուհու հրաշք գեղեցկությունը։ Առաջին պահին երկուսն էլ շփոթվեցին, սակայն Մալվուազենը այնպիսի խոսուն հայացք գցեց նրանց վրա, որ սթափվեցին և կրկին ինքնավստահ տեսք ընդունեցին։ Ճշգրտորեն, որ կարող էր կասկածելի թվալ քիչ ավելի կողմնակալ դատավորին, նրանք մի ամբողջ շարք ցուցմունքներ տվին։ Դրանց մեծ մասը ամբողջապես հնարովի էր, մի մասն էլ վերաբերում էր սովորական երևույթների, բայց այդ ամենի մասին այնպիսի խորհրդավոր ձևով էր պատմվում ու այնպիսի մանրամասնությամբ, որ նույնիսկ ամենաանմեղ դեպքերը չարագուշակ գույներ էին ստանում։ Մեր օրերում նման վկայող ցուցմունքները կհամարվեին երկու տիպի՝ անիրական ու անհավանական, սակայն այն գռեհիկ և սնոտիապաշտական ժամանակներում այդ ցուցմունքները ընդունվեցին որպես մեղավորության ապացույցներ։ Այսպես օրինակ, վկաներն ասում էին, թե Ռեբեկան երբեմն ինչ-որ բան է փնթփնթում քթի տակ անհասկանալի լեզվով ու այնքան քաղցր է երգում, որ լսողների ականջները զնգում են, սրտերը թրթռում, որ երբեմն նա ինքն իրեն խոսում է ու աչքերը վեր հառում, ասես պատասխանի սպասելով, որ նրա հագուստի ձևը տարօրինակ ու զարմանալի է, նման չէ սովորական բարեպաշտկան անցակուստի ձևին, որ նրա մատանիների վրա խորհրդավոր նշաններ կան, իսկ քողը մի տեսակ արտառոց նախշեր ունի։ Սովորական իրերի մասին այդ պատմությունները ընդունվեցին խիստ լրջորեն և համարվեցին, եթե ոչ ուղակի ապացույցներ, ապա համենայն դեպս անուղակի հանցանշաններ, որ հաստատում էին Ռեբեկայի դիվային ուժերի հետ ունեցած կապը։ Սակայն եղան նաև այլ ապացույցներ, ավելի կարևոր, թեև ակնհայտորեն մտածածին, այնուամենայնիվ անկիրթ ունկնդիրները դրանց վերաբերվեցին կատարյալ վստահությամբ։ Զինվորներից մեկը տեսել էր, թե Ռեբեկան ինչպես էր բուժում իրենց հետ միասին Տորքիլստոն մտած մի վիրավորի։ Ըստ նրա, Ռեբեկան ինչ-որ նշաններ էր անում վերքի վրա, այդ ընթացքում խորհրդավոր բառեր շշնջալով, որոնք փառք Աստծո ինքը չի հասկացել, ու հանկարծ վերքի միջից դուրս է եկել նետի մետաղյա գլուխը, արյունահոսությունը դադարել, վերքն առողջացել է, և մեռնող մարդը քարոռ ժամ հետո ելել է ամրոցի պարսպի վրա, և վկայողին սկսել օգնել տեղավորելու թշնամու վրա քարերն ետող մեքենան։ Այս միտքը ծագել էր հավանաբար այն բանից, որ Ռեբեկան Տորքիլստոնում խնամելիս էր եղել վիրավոր Այվենհոյին։ Եզրափակելիս վկան հաստատեց իր ցուցմունքը, պայուսակից դուրս քաշելով այն նույն ծայրապատը, որը նրա վկայությամբ այնպես հրաշքով դուրս էր եկել վերքից։ Իսկ քանի որ այդ երկաթը իրը մի ունցիա կշիռ ուներ, ապա ոչ մի կասկած չէր մնում, որ պատմությունն իրական է, որքան էլ որ կախարդական թվար։ Նրա ընկերը մոտակա ատամնավոր պարսպի վրայից տեսել էր, թե Ռեբեկան Բուագիլբերի հետ խոսելիս ինչպես էր թռել արգելապատնեշի վրա և ցանկացել աշտարակից ցած նետվել։ Ընկերոջից ետ չմնալու համար այդ քաջը պատմում էր, որ ճաղաշարի եզրին կանգնած Ռեբեկան ջերմակ կարապ է դարձել, 3 անգամ պտտվել Տորքիլստոն ամրոցի շուրջը, ապա կրկին իջել աշտարակի վրա և կնոջ կերպարանք ստացել։ Այդ ցուցմունքների կեսն էլ բավական էր խեղճ ու այլանդակ պառավին կախարդության մեջ մեղադրելու համար, եթե նա նույնիսկ հրեա չլիներ։ Բայց նույնիսկ Ռեբեկայի ջահելությունն ու հրաշ գեղեցկությունը չօգնեցին հաղթահարելու այդ բոլոր հանցանշանների ծանրությունը, որ կրկնապատկվում էր նրա հրեուհի լինելու պատճառով։ Գրոսմայստերը հավաքեց իր խորհրդականների կարծիքները և հանդիսավորապես հարցրեց Ռեբեկային, թե նա ինչ կարող է ասել ընդդեմ մահվան դատավճռի, որ հիմա պետք է արտասանի ինքը։ «Ձեր կարեկցանքը խնդրելը», ասաց չքնախրեուհին հուզմունքից դողացող ձայնով։ «Ինչպես տեսնում եմ, ապարդյուն և ստորացուցիչ կլիներ»։ Բացատրել, թե հիվանդներին ու վիրավորներին բուժելը չի կարող հաջող գործ չհամարվել Աստծո համար, որին բոլորս հավատում եք, իզուր կլիներ։ Ապացուցել, թե այդ արարքներից շատերը, որոնց մեջ այս մարդիկ մեղադրում են ինձ, մի անգամ այն անհնարին են, անօգուտ կլիներ։ Երևում է դուք հավատում եք դրանց հնարավորությանը։ Ճիշտ այդպես էլ անիմաստ է արդարանալ, թե իմ հագուստը, իմ լեզուն, իմ սովորույթները օտար են այս մարդկանց, քանի որ բնորոշ են իմ ժողովրդին։ Քիչ էր մնում ասեի իմ հայրենիքին, բայց ավաղ, մենք հայրենիք չունենք։ Ինձ արդարացնելու համար ես չեմ մերկացնելու նույնիսկ ինձ տառապանքներ պատճառողին, որ այստեղ կանգնած լսում է, թե ինչպես են կեղծ մեղադրանք վերագրում ինձ, իսկ նրան բռնապետից դարձնում զոհ։ Թող Աստված դատի ինձ ու նրան։ Բայց ինձ համար ավելի հեշտ է կրել ամեն մի պատիժ, որ ինձ ես հաճելի կլինի դատապարտել ինձ, քան լսել այն առաջարկները, որոնցով այդ մարմնավորված սատանան հետապնդել է ինձ, իր գերուհուն, անօգնական ու անպաշտպան աղջկան։ Սակայն նա և դուք նույն հավատն ունեք, և հետո նրա ամենափոքրիկ առարկությունը ձեր աչքում ավելի մեծ արժեք ունի, քան տարաբախ թրեուհու հանդիսավոր երդումները։ Հետևաբար անօգուտ կլիներ նրա դեմ ուղղել ինձ վերագրված մեղքերը։ Բայց ես հարցնում եմ նրան. «Այո, Բրիանդը Բուագիլբեր, ես դիմում եմ ուղիղ քեզ. Ասա, միթե այս բոլոր մեղադրանքները կեղծ չեն, միթե այս ամենը հրեշավոր անբաստանություն չէ, նույնքան անհեթեթ, որքան որ մահաբեր»։ Լռություն տիրեց։ Բոլորի հայացքները գանվեցին Բրիանդը Բուագիլբերի վրա։ Նա լուր էր։ «Խոսիր», շարունակեց աղջիկը, «եթե տղամարդ ես, եթե քրիստոնյա ես, խոսիր, հանուն քո հագուստների, անվան, որ ժառանգել ես նախնիներիցդ,
ասպետության, որով պարծենում ես. Հանուն մորդ պատվի, գերեզմանի և հորը տաճյունի. Աղերսում եմ ասա. Մի թե ճշմարտություն է այստեղ ասվածը.
Պատասխանիր նրան, եղբայր, ասաց գրոսմայստերը. Եթե իհարկե, մարդկային ցեղի թշնամին, որի դեմ պայքարում ես, չի հաղթել քեզ.
Թվում էր հակասական կրքերը Բուագիլբերի մեջ փոթորկվում էին ճղաձգումներով, որոնք աղավաղում էին նրա դեմքը. Վերջապես նա կարողացավ միայն մեծագույն ճիգով խոսել, նայելով Ռեբեկային.
«Գրվածը»… «Ահա», ասաց Բոմանուարը, «այ դա անարարկելի վկայություն է. Սրակախարդանքի զոհը հենց միայն այդ ճակատագրական գրերի վրա կարող էր հենվել. Խզբզված բժանքների, որոնք ստիպում են նրան լռել».
Սակայն Ռեբեկան այլ կերպ հասկացավ այդ բառերը. Ակնթարթորեն հայացքը գցելով մագաղաթի կտորի վրա, որ դեռ պահում էր ձեռքում. Կարդաց արաբերեն գրված «պաշտպան պահանջիր» բառերը. Բուագիլբերի տված տարօրինակ պատասխանի հետևանքով առաջացած աղմուկը հնարավորություն տվեց Ռեբեկային ոչ միայն ծածուկ կարդալու, այլև ոչնչացնելու երկտողը. Երբ շշունջը լռեց, գրոսմայստերը բարձրացրեց ձայնը.
«Ռեբեկա», ասաց նա, «քեզ ոչ մի օգուտ չտվեց այս դժբախտ ասպետի վկայությունը, որը երևում է, դեռևս սատանայի ազդեցության տակ է գտնվում. Էլ ինչ կարող ես ասել»։
«Ձեր դաժան օրենքների համաձայն, ինձ միայն փրկության մի միջոց է մնում», ասաց Ռեբեկան։ «Ճիշտ է, կյանքը շատ ծանր է ինձ համար, համենայն դեպս վերջին ժամանակներս, բայց ես չեմ ուզում հրաժարվել Աստծո պարգևից, եթե նա թեկուզ մի փոքրիկ փրկության հույս է տալիս. Ես ժխտում եմ ձեր բոլոր մեղադրանքները, ինձ անմեղ եմ հայտարարում, իսկ վկայությունները կեղծ. Աստծո դատաստան եմ պահանջում, ու թող իմ պաշտպանը հաստատի իմ իրավացիությունը»։
«Բայց ով կհամաձայնի պաշտպան կանգնել հրեուհուն, Ռեբեկա, այն էլ կախարդուհուն», ասաց գրոսմայստերը։
«Աստված պաշտպան կտա ինձ», պատասխանեց Ռեբեկան։ «Չի կարող պատահել, որ ամբողջ փառապանց Անգլիայում, հյուրընկալ, մեծահոգի ու ազատասեր այս երկրում, որտեղ այնքան շատ մարդիկ կան, որ վտանգի են ենթարկում իրենց կյանքը հանուն պատվի, չգտնվի մեկը, որ չցանկանա հանդես գալ հանուն արդարության. Ես պահանջում եմ մենամարտ նշանակել. Ահա իմ մարտահրավերը»։
Նա իր ձեռքից անեց ասեղնագործ ձեռնոցը և նետեց գրոսմայստերի ոտքերի մոտ այնպիսի պարզությամբ ու սեփական արժանապատկության այնպիսի զգացումով, որ համընդհանուր զարմանք ու հիացմունք պատճառեց։